il-kalkara trasformata fil-Greċja u Ruma tal-Qedem. Imħabba, passjoni u l-arti tal-gwerra. Il-wasla tal-Imperu Roman f'Malta għattini darba.
Program tal-lum ser inkomplu nagħtu ħarsa lejn iż-żewġ produzzjonijiet televiżivi Helen of Troy u Julius Caesar. Il-manager tal-produzzjoni ta' Helen of Troy, Michele Greco, qal illi l-fatt li għall-produzzjoni tiegħu għamel użu minn settijiet ta' Julius Caesar għal ħlas ta' somma minima kompla għen biex jinżamm budget baxx. Madankollu artistikament xorta waħda rnexxilhom joħolqu xejn spettakolari billi użaw numru kbir ta' lokazzjonijiet kollha ftit minuti l-bot minn xulxin. U dan, jgħid Greco, huwa s-sabiħ ta' Malta, post fejn għandek kollox viċin.
Il-ġbit tas-serje Helen of Troy f'pajjiżna serva ta' opportunità unika għal dawk li kienu ġodda f'dan il-qasam li kollha kienu ħerqana biex jaħdmu f'din l-industrija ġdida. Nsemmu pereżempju il-Kerta Rigo li ħaħsieb il-fotografija tal-istills fost oħrajn. Din fil-fatt kienet l-ewwel produzzjoni barranija fejn fotografu Malti kellu r-responsabilità minn din tip ta' fotografija.
L-iskultur żagħżugħ Chris Sebejjer kellu biċċa xogħol iebsa ħafna, għaliex kien il-persuna inkarigata li jibni ż-żiemel kbir u majestuż li jidher lejt minn il-film, qed nirreferi għaż-żiemel ta' Trojja. Fil-fatt fil-verità dan iż-żiemel kien biss għoli 5 piedi li mbagħad ovvjament kellu jitkabbar permezz tal-kompjuter mit-tim tal-effetti viżwali. Ir-riżultat fil-fatt ta' dan kien wieħed inkredibbli taħt id-direzzjoni tal-Visual Effects Supervisor Sam Nicholson.
Are you Julius Caesar?
Yes. This way.
Insibu diversi atturi Maltin f'partijiet sostanzjali, bħal Edward Mercia, li kien ukoll id-direttur għall-għażla tal-cast Malti, lil Paul Portelli. U l-attur Alfred Mallija.
Sir, I never stole a coin from
him. And I suppose it was the goldsmiths who just happened to love me again.
Sir, they've been convicted for
it. I know how these things work.
How shall we explain to the people? These men have become senators. They haven't been selected by the traditional means. The law has
changed. Attur ieħor li f'Julius Caesar li kien wieħed mill-membri tas-Senat li waslu għall-qtil ta' Ċesri huwa John Suda.
L-ewwel ġurnata filming kelli xi ftit xi ngħid ma l-assistent direttur. Għax jien l-estejt ix-xedjul tiegħi, kont se nitlaqalli li qalli ħa tibqa' hawnhekk, qalli għax ħanagħmel xi oħra, qalli tkun qiegħed hemmhekk, qalli ma tgħid xejn. Jien ħamot fuq id-direttur, ivvintajtlu skuża, u d-direttur qalli da żgur li tmur, qalli mela mhu. U jiena kif se jirħan biddel, kien ġira qalli mort tant il-Big Boss, hu tilmu xu l-Big Boss jien wara kollu. Fil-perjodu li għamil filming, l-atteġġament tiegħu da' ċertu Richard li kien da' xejn kiesa, ma qiegħed jinbidel vis-a-vi jiena. Tant l-aħħar ġurnata tal-filming, l-estejn din ix-xena, meta konna qegħdin nikkomplottaw proprju biex noqtlu lil Caesar, ix-xena tal-qtil kienet ġa saret, insomma, eċetera, eċetera. U da kif spiċċajt qal li John, that's it. Qatlu, thank you. Wait, qal li għadħaqqat ħerġej wa ħalil. Everybody stop whatever you're doing. Aċċar, u kulħadd, ħaddiema kollha waqfu. A big hand for John Suda. U mela jċab ċab, kulħadd iċab ċab, jiġri direttu, thank you tal-li għadda, għal paċenza da ġe. Imma li rrid ngħidli, illi hawn Malta ħadd ma jgħidlu lil dan id-direttur, isma' dan ċikku flieles, għamel hekk 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 u hekk. Da mhu ħadd, għalihom da ġabu bniedem bu min juda, x'jagħmel. Ġifieri f'dan snin kollha xi ftit jekk mhux għal kollox ma nbiddilx l-attitudni lejn l-attur Malti. L-attur Malti irid juri bil-fatti li hu kapaċi.
I move we take the petitions first.
Helen of Troy ġibet ukoll xi xeni fit-tankijiet ta' Rinella. L-attriċi ewlenija f'dan il-film, Sienna Gilroy, Tirrakkonta dwar inċident partikolari li kellha fuq is-set ta' Helen of Troy fuq il-bastiment. F'dan l-inċident partikolari, il-qluħ ta' bastiment minħabba s-saħħa tal-mewġ tat-tankijiet qelb u waqa' fuq l-atturi. Hawnhekk wieħed jirrifletti kemm hija importanti s-sigurtà f'dan ix-xogħol fil-kastana fuq is-set tal-film, speċjalment fejn jidħlu l-istanz. Iltqajna wkoll ma' stuntman li kellu r-rwol partikolari f'dan il-film.
Jiena kont wieħed mill-stuntman, kien hemm xi 65 bej jitlu u joħorġu għax hemm il-major stuntman u mbagħad hemm il-core. Il-core jkunu n-nies li jkomplu mal-stuntman. Issa, l-istanz tiegħi li għamilt jiena f'Helen ta' Troy kienet waħda mriġli dan nitla s-sallun niġġieldu fuq is-saqaf li huwa tat-tiben u biskuk u affarijiet u meta niġġieldu biex waqbel ukoll jaqtani min-nofs u nibqa' ninżel minn is-saqaf nisfronda u niġi għall-art. Huwa riskju kbir iva, imma l-preparation, is-safety, kaxex tal-kartun. Ratchet cables, affarijiet li għandhom bżonn biex ikunu jsiru affarijiet sew. U fl-istess intieħu ta' veru, hemm ċertu affarijiet ta' tricks. Skont fejn il-kamera ttalla dejk il fuq inti għandik ta' ħarta minn għalik li minn m'hemmhekk jaħseb li tajtilek ġaħalqek. Imma tkun idejk hawnhekk li ċaċċaba. Tricks of the trade li tiġi mal-films. Kien hemm ċertu bniedem li jgħidu l-stunt coordinator. L-stunt coordinator huwa preparat bil-script u kollox li jkun jaf l-istejjer, ix-xeni u l-affarijiet li għandhom bżonn isiru. Mbagħad minnha hu jagħżel in-nies li huma kapaċi u mbagħad minn hemmhekk jaf li dajja ħob jaqbeż dak iħobb jieħu jiġġieled biex waqbel, dak jaf jagħmel hekk u jaf hekk. Mbagħad jagħżilhom, jaqgħadhom u jagħmel ix-xena. Mhux xi ħaġa li tiqgħod tagħmel ħafna. Pereżempju dik tas-saqaf għamilta darbtejn. Darba minnhom għax intella fil-video fil-cargo. U kelli raġuni repetija u raġuni għamluha.
Skont rapport li ħareġ fil-Gazzetta The Times of Malta tal-14 ta' Wissu 2002, minn 100 speaking part fis-serje, 80 minnhom inħadmu minn Maltin. Ovvjament, speaking parts osra ħafna.
Nisimgħu il-kummenti ta' Michael Shortino.
Jien kelli xena li tidher fil-bidu tal-film. Meta jiena mmur narmi suppost il-baby minn fuq l-irdum. Għandi xena fejn fil-fatt tidher fil-film, jiena għaddej fuq ix-xifer tal-irdum miex bil-baby fidi. Biex għamminija dik ix-xena, u veru kien irdum għax kien hemm għall-ħares toqta hemmhekk, jiġifieri mola ħaddin li jiġifieri. Imma I was very close to the edge, imma at my side ma darx kelli assistant miex miegħ inkollu biex kif nagħmel nifolter jew xi ħaġa jaqbadni. Tanti bżaw għalik, da mux għal ejja għanamlu għas biex għaddi minna u daqsek, dana jimxi miegħek pass pass, apparti li kien hemm ir-rejl tal-kamera miexi miegħek ukoll. Imma l-ieħor li għadha side, lest biex kif inti tiffolter jew taħbad saqajk ma' ġebla jew xi ħaġa jaqbek. Il-treatment li kien ikollna veru first class.
Il-produttur Ted Kurdila jgħid li l-atturi lokali huma sensazzjonali. Kien qal li minn barra li huma ħelwin fid-dera għandek sezzjonijiet differenti minn fejn tagħżel minħabba l-karatteristiċi fiżiċi differenti tal-Maltin. Il-produzzjoni involviet xejn inqas minn 6500 extra b'kollox fix-xhur kemm damet tiġbed li riedu joqogħdu għal sħana qalila ta' sajf Malti.
Fil-Helen of Troy tant kienu nies il-producer, il-director u l-first assistant. Sa kelli l-personal assistant jien, tiġri warajja kien kollu, bis-siġġu, kif tirani bil-wif, għanistenna, iġi bis-siġġu warajja, biex ma ngħidlek preċiż, u tgħidu, will you sit down, please, Mr. Shortino, will you sit down, u baġġejja bil-larinġ, u baġġejja bil-frott, will you like a drink, ma literalment, ikolli ngħid dal-kelma, dej itni. Tant kienu hekk fassi illi jridu jittrattaw tajjeb li ma jmurx jonqsok xi ħaġa, u l-ħin kollu kif tarak daq xejn fix-xemx, kam inti xejn please Mr. Shortino, kam inti xejn u jiġu għamlulk is-sunblock miegħek u da, u please and thank you l-ħin kollu.
Wieħed mill-Maltin involuti f'dawn il-produzzjonijiet mhux bħala attur huwa Ino Bonello, x-xogħlu huwa ta' production designer u art director. Ino Bonello wkoll jirrakkonta l-esperjenzi tiegħu.
Production designer u art director fil-prattika isom kważi l-istess ħaġa, però fuq film kbir dawn huma żewġ ruoli distinti minn xulxin. Huma żewġ ruoli li jagħmluhom nies differenti. Il-funzjoni tagħhom dan huwa illi mad-direttur, importanti ħafna anke mad-DOP, mad-direttur tal-fotografija, illi ikun analizza tajjeb l-iskript, ikun iddiskuta tajjeb mad-direttur xirit joħroġ mix-xeni partikolari skont l-iskript illi jkun hemm, u il-production designer, jew ġieli anke qed l-art director, jagħti proposti lid-direttur kifu qiegħed jara dik ix-xena illi ssir. Pratikament, allura tista' tgħid biex tagħmilha f'kelma waħda, il-production designer huwa dak li jagħti l-look inizjali id-dera ta' dik ix-xena partikolari tal-film.
Il-lokazzjonijiet li juża Helen of Troy kienu diversi, bħal miżib, irdum id-delli bejn il-Mellieħa u l-Manikata, Forti Campbell f'Selmun, Villa Bologna f'Għattart u anki l-Gżira ta' Kemuna. L-inħawi tal-fost tal-Birgu bis-siġar ta' Żebbuġ u l-ġebla tal-Franka kienu l-isparta ideali skont il-produttur. U l-bajja sabiħa ta' jintu fiħa għall-invażjoni Griga kienet il-lokazzjoni perfetta. Fil-waqt il-ġnien ta' San Anton irrappreżenta Ateni. Il-kapaċità li pajjiżna jista' jmur lura għalfejn sena fil-lokazzjonijiet li joffri ċertament kien ta' benefiċċju għal din is-serje u oħrajn simili li ġew f'pajjiżna. Persun oħra li ħadem fuq dan il-film kien Joseph Formosa Randon.
Malta toffri ħafna tips ta' locations differenti. Għaldaqs li xikultant laqas nemmnu li x'insibu għal Malta. M'għandix kollox, hekk xi ħadd irid muntanja bis-silġ. Sakemm se jċċitjaw jagħmluha bil-computer ma se jsibu Malta jew xi lake daqsxiex jew affarijiet li ovvjament m'għandniex. Imma Malta fil-fatt kemm il-darba tintuża bħala l-Italja, l-Greċja, North Africa, Tunisia. Għandha ħafna postijiet fija li jistgħu jiddabljaw għal postijiet oħra li tagħmilha ħafna attrattiva għal film productions biex ma qogħdux jmorru minn pajjiż għal ieħor, jsibu ħafna affarijiet hawn.
Insiru nafu aktar dwar ix-xogħol li qed isir mill-Malta Film Commission.
Aspett li dan l-aħħar qisu qed jibda jiġi iktar apprezzat huwa l-impatt li d-dinja ċinematografika jkollha fuq it-turiżmu. Jekk biss ħares li barra minn xtutna tara films bħal Lord of the Rings u bħal The Hobbit, tara kif f'daqqa waħda pajjiż bħal New Zealand li kienet il-location ewlenija għal din il-produzzjoni, illum il-ġurnata saret sinonima ma' dawn il-films. Mela inti ssib massa ta' nies li jmorru proprju New Zealand għax raw locations li joġbuhom, raw ambjenti li laqtuhom. U issa anka New Zealand ġifieri l-gvern stess qed jinvesti f'dan il-fenomenu, għandek l-airline ta' New Zealand li anka hija qed timarkitja lili nifsa bħala The Airline of Middle Earth, ġifieri huwa aspett importanti ħafna. U anka Malta wkoll għandna ċertu eżempji ta' kif il-films ħallew il-marka tagħhom fuq l-aspett turistiku. Issemmi pereżempju Popeye Village li għadu hemmhekk film min ġibed fit-tmeninijiet, set ta' 30 sena, però llum għadu sit turistiku ewlieni. Għandek vapur ukoll kien intuża f'Popeye li llum sar ristorant u għadu jitħaddem sal-lum u n-nies imorru hemmhekk uħut minnhom biex jgħidu sma' mor dik fuq dak il-vapur. Għandek bar fejn kien miet Oliver Reed fil-belt li llum ukoll sar hemmhekk għan-nies li kienu jsegwu l-Oliver Reed. In-nies din ir-rabta bejn l-industri tal-films u l-ħajja reali jarawha u n-nies jippruvaw ishom jillinkjaw it-tnejn. Minix tal-fehma li nies ħejġu Malta għax raw il-Malta fuq film. Però meta huma jraw il-Malta b'mod konsistenti films differenti, locations bih, żgur li dik ħajkollu impatt. Huwa magħruf anke minn statistika li madwar 3.5% tat-turisti li jiġu Malta għax ikun raw il-Malta fuq l-iskrin. Bħalissa pereżempju qed jinġibdu diversi film saw Malta, wieħed minnhom huwa By the Sea ta' Brad Pitt u Angelina. Anka l-exposure li qed tieħu Malta fl-istadju tal-Filmjar tant hija enormi li żgur ħajkollha impatt. Aħseb wara meta dan il-film jasal joħroġ fis-suq, jintwerew il-locations sbieħ li huma mġarixxini u l-qija tal-locations li jużaw, jiena konvint li dan il-film, one għax għandu l-Brad Pitt u l-Angelina, two għax ġaħa ħafna exposure, three għax insert li ġew hawnhekk anke fuq il-honeymoon tagħhom, ħajkollu impatt qawwi anke fuq it-turiżmu. U nixtieq nkun hawnhekk sena sentejn oħra biex isu nkun nisa' nkejjel kemm fil-fatt kien hemm turisti li żaru dan is-sit proprju minħabba dan il-film. Il-Kummissjoni tal-Film s'għandha numru ta' inċentivi biex tattir il-produzzjonijiet, jiġifieri jagħtu pereżempju sa 25% rebates fuq l-infiq li jkun sar hawn Malta il-produzzjonijiet li pratikament japplikaw għalihom. Però il-Kummissjoni tal-Film tirreżerva wkoll 2% ta' rebate il dawk il-produzzjonijiet li mhux biss jiġbdu hawn Malta imma jiġbdu Malta eż Malta. Meta inti għandek numru ta' lokazzjonijiet li qegħdin jidru ġo dan il-film, issed jgħid Malta, lokazzjonijiet bħalmhuma jista' jkun il-Katedral, Pjazza Reġina, it-Tempji Neolitiċi, dawn ovvjament ħajatu valur iktar il-film. U fil-fatt meta l-inċentivi tal-Film Commission ġew riveduti u reġgħu ġew illanċjati fil-bidu tal-2014, il-Kummissjoni tal-Film samli ta' ċara li biex jingħataw dawn il-2% freebate, film mhux biss jrid ikun issettjat f'Malta imma anke jrid juri element kulturali. Mela inti allura għandek opportunità fejn tista' fil-film fl-istorja ddaħħal pereżempju kultura Maltija, tradizzjonijiet Maltija, pereżempju il-karozzin, drawit Maltin, l-għana, il-lingwa Maltija. Allora il-film qed jieħu iktar xeħta Maltija, iktar kulturali, iktar ġenwina u tul persuna qed jara dan il-film jista' jgħid isma' dal-post li mhux inżuru. Aspett ieħor li ġie introdott anke fil-guidelines għall-rebates fl-2014. Jipprevedi li l-Kummissjoni tal-Film jkollha wkoll aċċess għall-atturi. Mela allura atturi li huma rinomati, famużi fuq livell internazzjonali, iridu issa jagħtu wkoll intervista. Intervista lill-Film Commission li fiha jitkellmu fuq l-esperjenza tagħhom hawn Malta, fuq xogħobhom, kif qattaw il-ħin tagħhom, huma testimonials. U titqis meta inti tisma' testimonial minn attur ċelebri bħal jista' jkun Brad Pitt, jew Angelina Jolie, jew Tom Felton, jew Joseph Fiennes li huma kollha attur qegħdin hawn Malta, dak ħajkollu impatt imprezzabbli. Qas tista' tkejlu il-vantaġġ ta' dak li jista' jgħidlek attur bħal Tom Felton, bħalissa pereżempju qed jipposti anke fuq Twitter kemm qed toġbu Malta, qed idur l-Indina, timur il-Belt, jipposti l-tratti tax-xemx tiela. Dak huwa skont jien u anke ġifieri naraw illum li ħajkollu impatt importanti fuq it-turiżmu wkoll.
Kerdi la jfaxxar ukoll il-fatt illi Malta hija fost l-unika żewġ postijiet fid-dinja fejn xejn li jinvolvu l-baħar jistgħu jinġibdu b'mod sikur. Bl-orizzont naturali fl-isfond xi ħaġa li tagħmilha diffiċli li wieħed jinduna illi x-xeni jkunu nġibdu f'tank. Jirrimarka wkoll b'mod partikolari għal Blue Lagoon fejn il-maħbubin Helen u Paris jesperjenzaw l-uniċi momenti feliċi f'ħajjithom.
You know we could stay here. Just the two of us. I promise you I'll make a far better shepherd than I do a prince.
Kemm dam Malta, it-tim tal-produzzjoni intużaw is-servizzi ta' xejn inqas minn 250 kumpanija lokali.
Il-forti rikaż li bl-ambjent u l-possibiltajiet li kapaċi joffri kien, nistgħu ngħidu, l-element ewlieni għaliex propju intgħażlet Malta. Tħadmu xejn inqas minn 100 mastru daxxa, 80 plasterer li kollha kienu jaħdmu b'mod produttiv bla waqfien. Jibnu replika ta' Sparta u Troja f'temp ta' siġġimat, proċess li soltu jieħu 6 xhur.
Nisimgħu l-esperjenza ta' Mario Muscat.
L-ewwel ma tikkonsolta mad-designers, jiġibulek id-disin f'każ li ħajamlu statwa jew xi ħaġa. Tinħadem tat-tafal, isir abbozz ġieli. Mhux dejjem ġieli tinħadem kbira mill-ewwel. Jikkonsultaw magħna mbagħad bħala xogħol ta' plaster, ħa naraw kif se nagħmlu l-forma. Hekk ikun fiha ħafna affarijiet ta' ċertu rqaqat, il-biċċa kbira tinħadem bil-laksto l-ewwel. Issir il-kontraforma, tinfetaħ u tkun tista' tintela biex trid inti. Jew materjal ta' ġips, jew ta' fiberglass illum. Hekk se jintuża l-special effect per każu bħala ġarra tiġi esposta għal xi tiri. Jilħu jagħmlu toqgħob bil-les ġo fihom, jinstallaw l-esplosiv ġo fihom, u mbagħad jkun jistgħu jiġu stukkjati biex ma jidhrux u jkun hemm l-element ta' wajer ikun moħħ bidejjem biex inti ma tindunax li finta. Minti meta jiġi biex jintuża, jiġi qishek qed tara oġġett reali.
Jgħidilna aktar Ino Bonello.
għandek xena ta' enajdu li jaċejs xaħat, jtiġri wara xaħat, jiddependi jek fl-axħar dan ix-xaħat jinqabadx jew le, eċetera, eċetera. Inti, direttur, jekk irida drammatika, sassiblu postijiet għax anke tkun qed taħdem fil-qrib mal-location manager, li huwa importanti ħafna li allura il-location manager kun qed jaħdem miegħek paralelli ma' dak li qed taħseb int taħdmu flimkien. Issi post, per eżempju, għad-drammaċitieta, per eżempju, fin naf tunnels qegħdin tiġru wara xulxin, turġien ħalli inti għandek iċ-ċans li tara ċejs ġejja mill-bot jitfaċċaw jitħlu ġobieb minn daw l-qawwi għal daw għal kważidla mbagħad terġa' taraħ għaddej kemm. Vuol diri li jikkrea l-atmosfera li hu jkun qiegħed jimmeċċja ma' dak li jrid id-direttur.
Il-production designer kien qal li l-Maltin għandhom talent x'joffru f'dan il-qasam.
Ikompli jispjeganna Mario Muscat.
Jien ngħidlek jistaġbu bit-talenti li għaw għaw talenti. Anki kif naħdmu aħna m'għandniex affarijiet bħal tagħhom. Jiġu affarijiet imma mhux daqshekk, huma kieridu ġett iżibuh mill-ewwel. Aħna forsi rridu nħaltuh jew nagħmluh b'ċertu teknika biex inġibuh bħalu. Allura huma jimpressjonaw ruhom bl-abilta tal-Malti fil-qasam ta' snajja u dejja ma.
Aktar kummenti mingħand Ino Bonello.
Helen of Troy kienu bdewħ production designer barrani u art director barrani u jien kont qiegħed l-art director lokali fih. Inqala xi ħaġa fil-produzzjoni dawn telqu u komplejtu jien. Hemm stajt inkomplih. Illa li xin kont diġa involut mill-bidunet u kont nafu sew is-suġġett u kont naf sew xiridu minn naħa tiegħi l-produzzjoni u d-direttur, allora stajt inkompleħ bil-kumdità.
Caesar, I ask mercy for my exiled brother.
Why are you petitioning what so recently has been denied?
Bħal art director, xogħli prinċipalment, peress li kien hemm il-production designer u kien hemm art directors oħrajn barranin li qegħdin jagħmlu ħafna mix-xogħol ta' ġol uffiċċju, jien f'dawn iż-żewġ films partikolari kont aktar involut fl-art direction propja. Is-art direction fis-sens ta' film mhux bħal meta tajt direttur artistiku fix-shows normali li tara barra. Art director vuol diri li inti qiegħed tieħu ħsieb li tara li dak li ġi ddiżenjat jiġi effettivament eżegwit bħala set, bħala jinnaf, bħala proġettazzjoni jiexini u li jkun tal-livell artistiku tajjeb kif jixtiequ id-direttur.
Minħabba li kif edna qabel kien għadu kemm inġibed f'pajjiżna Julius Caesar, intużaw partijiet mis-sett iżda kellhom isiru bosta modifikazzjonijiet. Minħabba li Julius Caesar kien ambjentat f'Ruma tal-Qedem. Il-faċċati u l-istrutturi tas-sett ta' Julius Caesar ġew trasformati. Jiġifieri la darba kien lesta l-filming ta' Helen of Troy, Malta kellu jkollha għad-dispożizzjoni tagħha kemm backdrops rumani kif ukoll Griegi u dan seta' serva ta' vantaġġ għal produtturi ta' films epiċi.
Aħna l-Malti meta inti ttieħ il-possibilità u ttieħ il-backing tiegħek. Il-Malti jaf jaħdem u rrid ngħid mingħajr ma naqqas xejn minn ħadd ieħor, jaħdem ħafna drabi aħjar milli jaħdem ħadd ieħor. U r-raġuni hija sempliċi, hija waħda li aħna mbagħtu li rridu noħorġu tar-ġiel. Ħadd ieħor forsi jgħid hija mhux m'inhiex nitħallas tiegħu da xogħol. Le, l-Malti ma jafx jagħmel hekk. Il-Malti jrid jagħmel xogħlu tajjeb. Naf ben tajjeb. Ħafna min-nies li qegħdin hemm barra li jaħdmu fl-industrija xi darba jew oħra ħadmu miegħi jafu l-mod kif naħdem jien. Jiena għalija l-ħaddiema tagħna l-Maltin huma l-fus l-aktar ħaġa importanti illi għandna fl-industrija tagħna. U għal ħares ma jkunux huma, x'ek ma jkunux huma la jien niddiżinja x'niddiżinja ma jista' jiġi maħdum. U laqas il-producers joħolmu xi ħolmu ma jistax isir.
U hekk tajna ħarsa dettaljata lejn żewġ serje televiżivi epiċi illi nħadmu f'pajjiżna. L-istorja ta' Julius Caesar illi seħħ f'Ruma kif ukoll Helen of Troy, storja li tiżvolġi fi Greċja tal-qedem. Rajna l-kapaċità ta' bosta Maltin illi ħadmu minn wara l-kwinti ta' dawn is-serje. Mod partikolari fejn għandu x'jaqsam mal-bini u l-modifikazzjoni tas-settijiet propju hawnhekk fil-Forti Ricasoli. Il-vjaġġ filmiku tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!